Deci aș vrea să vorbesc despre singularitățile care apar în, în clasificarea varietăților algebrice. Evident că inițial nu le interesează singularitățile. Deci noi totdeauna lucrăm cu formulate locale, dar vreau să vă arăt că, de fapt, ca să înțelegem aceste varietăți fără singularități, trebuie neapărat să ajungem la studiul singularităților. Și cam asta vreau să încerc să vă conving în prima parte. În al doilea...
Deci algebraic înseamnă deja nous mus. Poate să fie nous mus, nu?
Da.
Și asta înseamnă plus cu singular și non-singular, nu? Păstă smus.
Este... Da, algebric este... Ce înseamnă algebric?
Ecuație...
Ecuație polinomiale.
Exact. Care pot să aibă, dar față de geometria...
Geometria clasică înseamnă local.
Smus.
Da.
Aici nu e obligatoriu.
Nu, nu. De asta este mai general.
Ok.
Da. Deci, prima parte vreau să vă convinc că, totuși, singularitățile apar. În a doua parte vreau să vă spun că singularitățile care apar sunt, de fapt, foarte speciale, foarte complicate și, dacă vreți, ele conțin toată geometria. La pasul următor vreau să definez doi varianți ale acestor singularități și să vă descriu câteva probleme deschise și în final, în cazul singularităților teoretice care se pot...
De exemplu, Schubert Symbols,
da?
Descrierea varietăților Grassmann, sunt non-singular, algebraic varietul.
Varietățile grassmanniene, da?
Nu. Simbolul Schubert cu care faci caracterizarea, descrierea self-structure of Grassmann,
da,
manifold,
da,
construcție,
da,
de bază. Deci au o varietate,
da,
netă,
da?
Și din punct de vedere algebric, pe ea o structurez, structura de cealaltă sunt sub varietăți algebrice, deci,
da,
sunt singulare.
Da.
Astea sunt de care? Față de titlu, non-singular.
Singulare
sunt. Sunt singulare.
Da. Și în final, deci, o să vă dau niște exemple unde vedeți soluțiile la aceste probleme. În cazul 2, unde ce înseamnă 2? Înseamnă niciune combinatorie, lativ și mulțim poliedrale. Întrebarea este când există un punct laticiar și așa mai departe. Da? Și vă rog să mă întrerupeți dacă este cazul. Așa. Deci, în primul rând, vreau să vă spun câteva cuvinte foarte pe scurt. Ce înseamnă clasificarea varietăților peste complex, netele, și cum apar singularitățile. Deci, în primul rând, ne interesează varietăți scufundate în spațiul proiectiv. Lucrăm întotdeauna peste complex, ca să nu avem probleme dacă există soluții sau nu. Întotdeauna există soluții, de îndată ce ai un polinom. Și ce înseamnă o subvarietate? Deci este dată de un număr fix de polinome, dar este o varietate în sensul clasic, în sensul că local arată ca un deschis din cele aia. Ai coordonate, Z1, Z2 și așa mai departe. Poți să faci calcul diferențial. Știm ce este spațiul tangent. Dacă luăm dualul și clasa cer, ăsta este un fibrat îndreptă care joacă un rol fundamental.
Să ne înțelegem. Deci, când vorbim de CN, avem două chestii. Avem bandă domenii care sunt open,
da,
deci sunt și pe asta nu fac geometria algebrică,
da,
deci aici în asta sunt varietăți complexe compacte.
Da. Există o teoremă care, teorema lui Kodály,
da? Ah, ok.
Care spune că o varietate, cum se zice, o varietate în sensul de geometrie diferențială, peste complex, dacă este proiectivă, atunci este algebrică.
Ok.
Da? Deci aici este o echivalență. Noi cu fibratul canonic vom lucra și ăsta, în principiu, guvernează geometria varietății. Și secțiunile lui, ce sunt? Sunt exact formele volum. Da? Locale. Deci, dacă avem coordonatele acelea Z1, Z2, pe un deschis din mobilă de celălalt, secțiunile fibratului canonic sunt exact DZ1, DZN, da? Înmulțit cu o funcție care este o lomotă. Deci, dacă vreți, uitați de geometria algebrică. Puteți lucra cu varietăți complexe, da? Deci, cu funcție lomotă și așa mai departe. Și acum, deci, în dimensiune 1, deci, vreți să clasificăm varietățile. Și asta vom face în funcție de proprietățile fizicului canonic. În dimensiune 1, deci, există o definiție foarte simplă. Și anume, invariantul principal este genul curbei, care se poate descrie și ca numărul de dimensiune peste complex a numărului de secțiuni liniare independente, ale nanolicului, sau dacă vreți, este jumătate de primul număr de fel al curbelor. Și există o tricotomie în funcție de când e genul 0, 1 sau mai mare decât 1. Da? Poza este cea pe care probabil toată lumea o cunoaște, deci este sfera de gen 0, este torul, așa, de gen 1. Și, în general, avem genul cel puțin 2. Asta înseamnă, dacă vreți, sunt exact numărul de găuri.
Ce se întâmplă cu spațiul proiectiv?
Spațiul proiectiv e asta. Adică dreapta proiectivă. Suntem în dimensiunea 1. Da?
Asta este. Nu poți lua genus. Pentru că poți să ai genus, cred că 1/2, jumătate, deci...
Da, da. Deci...
Deci ai fine bosons și... connected south projective planes.
Alea
sunt orientabile. Alea sunt orientabile.
Da, da, da.
A, dar asta toate sunt... Astea, deci, astea toate suprafețele, dacă sunt orientabile, sunt caracterizate de genus. Dacă sunt neorientabile, atunci pot fi connected some with plane borders. Projective, sorry.
Da. Da, da. Deci cred că e mai complicată puțin poza. Asta sunt toate peste cele orientate.
Ok.
Nu, deja genul este doar, doar în dimensiunea 1. În dimensiunea 2 deja nu este suficient. Da.
Dimensiunea 1 complexă.
Da, da. Dimensiunea complexă.
Dacă tu să fii suprafețe, te gândești.
Suprafețe complexe, genul nu mai este suficient. Și, deci, le caracterizăm în funcție de gen, dar geometric, din punctul de vedere al geometriei diferențiale, se poate caracteriza în funcție de semnul clasei canonice. Clasa, gradul acestui, dacă vreți, integrala. Deci dacă poți să integrezi o formă. Și atunci integrala este negativă, 0 sau pozitivă. Asta e echivalent în geometrie diferențială cu existența unui element, un element și chiar Einstein. Dar în geometrie diferențială, de obicei, semnul e pe minus. Aici este, avem o metodă de curcură strict pozitivă, constantă. Metodă, scala constantă strict pozitivă. Aici este metrică 0. Iar aici este strict negativ, da? Deci e semnul pe invers cu geometria clasică, da? Și evident că după aceea începem să ne întrebăm dacă putem să caracterizăm aceste trei tipuri de variante. Se poate arăta că singura variantă de tipul ăsta este spațiul proiectiv, cum și dreapta complexă sau, dacă vreți, sfera tridimensională. Ăsta este câtul lui C relativ la un relativ la o latice. Iar aici și asta se poate caracteriza cu spațiul singur. Da? E un cât al hiperplanului H. Deci dacă vreți să luați asta sunt mulțimile complexe, ăsta este H. Și luați un subgrup care acționează pe el și așa se vede. Ele sunt foarte complicate, poate să devină foarte complicate. Și acum vrem în general să descompunem. Asta este ideea principală a geometriei. Punctul meu de vedere, descompunerea varietăților în bucăți unde clasa canonică este, are un semn bine definit. Deci este ori negativ, ori 0, ori pozitiv. Ei, și acum, dacă încercăm să facem același lucru în dimensiune 2, se poate vedea că nu se poate face asta pe orice varietate. De ce? Să zicem că avem o metrică pe o suprafață de curbură scalară constantă. Dacă eclatăm un punct, atunci automat s-a stricat puritatea clasei canonice. De ce? Pentru că, deci dacă eclatăm un punct, ce înseamnă eclatare? Deci punctul se înlocuiește cu mulțimea vectorilor tangenți la suprafață în punctul respectiv. O să formeze un pol, un P1. Și clasa canonică e întotdeauna negativă. Deci, de exemplu, dacă ai o metrică de curbură scalară constantă 1, egală cu 1, întotdeauna strică o eclatare de genul ăsta, strică poza locală, cu toate că atunci când integrezi, când faci media și așa mai departe, nu se întâmplă nimic. Da? Și atunci...
O dată cu eclatarea aia se crește dimensiunea.
Nu! Când eclatezi, nu, dimensiunea nu crește.
Păi deja că am aici și fac la o amântă, nu înseamnă că o deformez pe direcția lui P1?
Nu, deci...
Mai mai departe, dar nu se cu P1?
Nu. Eclatare ce înseamnă? Înlocuiești, e un punct de pe suprafață, și înlocuiești cu o sferă. Deci bagi sfera în locul punctului. Dimensiunea nu e aceeași. Și asta este important. Deci poate cu toate că faci tu eclatările astea, problemele astea apar doar local. Tu când integrezi, nu știu ce, nu se duce la mare lucru. Deci semnul curcurii rămâne constant. De aceea, deci nu vrem să apară eclatări de genul ăsta. Și atunci ideea este să eliminăm toate posibilele clatări și să încercăm să facem lucrul ăsta la sfârșit. Și se poate face asta. Și asta este metoda de clasificare a suprafețelor. Ce facem? Deci o să numim o minus 1 curbă, acele curbe care apar pe eclatări. Ca loc excepțional în eclatări într-un punct net. Deci poate vede, sunt curbe raționale, netele, cu intersecția cu clasa canonică strict negativă. Și atunci există un algoritm de clasificare care ce face? Eu pornim pe o suprafață și ne întrebăm, există o minus 1 curbă? Dacă da, o contractăm. Și apoi continuăm. Da? Și în final ajungem la cazul când nu mai există nicio minus 1 curbă. Și în cazul ăsta, suprafața este de tip foarte special. Ori este planul proiectiv, ori este o suprafață geometrică clată, da? Deci este este o curbă, luăm o fibră, care spune că toate fibrele sunt pe 1. Da? Ori, clasa canonică este semi-pozitivă. Da? Asta înseamnă că există o metrică cu posibile degenerări, care este de curbă semi-negativă.
Când e pozitiv, înseamnă că e amplu, e acela lucru?
A, nu. Dar vrei limită de amplu. Limită de amplu, dar nu...
Limită de amplu, în ce sens?
De exemplu, calabiau e aici, dar nu este... Calabiau este aici. Suprafața abeliană, da? O suprafață abeliană este aici, dar nu e amplu. Semipozitiv înseamnă limită de amplu. Da? Iar în dimensiune 3, aceeași idee funcționează. Și anume, deci, încercăm să eliminăm curbele raționale care sunt negative relativ la clasa canonică, da? Și există o teoremă care spune că putem face asta. Problema de bază este că, spre deosebire de suprafețe, unde când eclatăm o minus 1 curbă, întotdeauna punctul ăsta este net. Deci acum, în loc să pornim de jos în sus, pornim de sus în jos. Da? Aproape întotdeauna punctul ăsta o să fie singular. Putem contracta curbele, dar o să apară singularitate. Și de așa apar singularitățile. Deci încercăm să eliminăm punctele astea unde curbura nu este ca... nu are semnul medie. Da? Deci are
medie. Ce înțelegi prin punct singular aici?
Înseamnă că nu... Deci că nu...
Punctul pe curbura
aia. În primul rând că nu există coordonate lângă punctul pe, pentru că nu este net. Deci nu există o vecinătate a lui pe care să fie izomorf cu deschis în celelalte.
Okay.
Asta înseamnă. Deci așa par singularitățile, noi încercăm să contractăm locurile acestea unde curbura este pozitivă și deci nu are același semn ca media curburii pe toată varietatea. Da? Există o anumită clasă de singularități care, dacă lucrăm în ea, atunci putem face exact ce făceam pe suprafețe cu mici modificări aici. Deci aplicați clasa sunt raționale la altele, deci nu sunt... Deci nu mai sunt la suprafețe să fie modificate. Și obținem ori o fibrare, astfel încât fibra este de tip fanus, se numește. Deci, clasa canonică este strict negativă sau este semi-pozitivă. Aici are intercalabial sau polarizat canonic. Deci, acum vreau doar să vă arăt cum arată singularitățile astea. Ideea este că nu sunt foarte complicate. Care apar când contractezi curbele astea raționale. În primul rând, în primul exemplu, evident, la care te poți gândi, e conul peste... Iar o suprafață în spațiu proiectiv și e conul peste ea. Și te uiți la singularitate, evident că punctul ăla este o singularitate, nu există coordonate în jurul punctului. Dar ideea este că dacă o singularitate de genul ăsta apare în ceea ce ne interesează pe noi, varietatea Y este de tip special. De exemplu, dacă Y este dată este o hipersuprafață, deci este dată de un polinom, atunci gradul polinomului este cel mult n plus 1. Da? Deci singularitățile astea sunt marginile, dacă vreți. Al doilea exemplu este când ne uităm la un punct singular care este cel mai simplu. Ce înseamnă cel mai simplu? Înseamnă că dacă îl eclatezi odată, s-a rezolvat singularitatea. Da? În general nu e adevărat. Și dacă facem asta, atunci, deci dacă luăm cea mai simplă singularitate, ea este, apare în teoria noastră, dar jumătatea multiplicitatea este cel mult de. Deci, din nou, vedem că sunt mărcinite de aceste singularitate. Iar exemplul principal care modelează ceea ce se întâmplă este următorul. Luăm cel al treia, da? Și luăm o evoluție. Luăm evoluția x merge minus x pe ea și luăm câtul. Câtul este o varietate algebrică, da? Se pot găsi, se poate defini ca ecuații cu ecuații polinomiale într-un spațiul afin, în cel la o putere, la a patra, sau nu știu. Și ideea este să înțelegi ce se întâmplă lângă acest punct. Punctul este izolat, da? Deci avem o varietate de dimensiune 3, un singur punct singular. Și ideea este să înțelegem totul, ideea este să se scoate punctul și să înțelegem ce se întâmplă în afara punctului. Și ne uităm la clasa complementului. În primul rând, încercăm să calculăm formele volum, da? Deci astea sunt formele volum, care sunt definite în afara punctului. Dar noi nu știm ce se întâmplă la... Ne gândim ca punctul nostru e la infinit, de fapt. Da? Și noi nu știm ce se întâmplă la infinit. Dar luăm o formă volum în afara punctului și să vedem ce se întâmplă acolo în punct. Dacă luăm o formă volum pe locul nesingular, astea sunt aceleași formele volum care sunt definite sus și sunt invariante la evoluție. Se pot calcula imediat. Deci dacă ai o formă de genul ăla f de x de y de z, este invariantă, dar și numai dacă f este f de minus x, este minus f de x. În particular, rezultă că f se anulează întotdeauna în 0. Da? Deci, cu alte cuvinte, orice formă volum se anulează în... nu se poate extinde ca n-ul prin 0. Dar dacă uităm la puterea a doua, se poate. Deci, dacă luăm tensor, deci produsul tensorial 2
2KX, nu?
Da, ăsta e 2KX, da? Atunci, deci, vedem că formele astea, o formă de genul la f de x, de y, de z, la puterea a doua este invariantă, dar și mai dacă f este minus f. Și aici există funcții 1. Deci, 1, de exemplu, este invariantă. Și ce se întâmplă? Asta ne arată că noi putem extinde formele volum prin singularitate, dar ridicăm la puterea a doua. Dar ridicăm la puterea a treia, nu se putea. Pentru că toate se anulau în acea singularitate. Și deci, asta este prima idee, că deci putem extinde calculul, deci putem extinde formele astea volum prin singularitate, dar ridicăm la o anumită putere. Iar a doua este o condiție de creștere la infinit. Deci noi avem niște forme diferențiale, acele de x, de y, de z, și noi vrem ca peste toate eclatări, de exemplu, punctul ăsta, îl rezolvăm prin eclatări și peste el o să stea tot felul de aici, în dimensiune 3, de suprafețe, da? Deci, acum vrem ca, de-a lungul acelor suprafețe, să nu degenereze prea tare aceste forme. Și atunci cerem ca, de-a lungul acelor suprafețe, să aibă poli genuri logaritmici. Da?
Deci... Ce înseamnă o formă de volum la a doua? Ca formă...
Da.
Ca formă cum originală?
Păi, într-un spațiu mai mare.
Formal.
Produs tensorial.
Da, este produs tensorial, da.
E
un produs tensorial, da. Deci dacă am un fibrat în drepte, deci asta înseamnă, el la a doua este cel tensorial.
Și atunci e și forma de volum la a doua,
Adică dacă ești pe produsul scalar, se iau puteri. De exemplu, dacă faci, să zic, un produs scalar, când lucrezi în fizică, nu?
Da.
Deci iei un line binder, că acolo trebuie să faci niște obiecte mai complicate.
Da.
Deci, atunci abaci o putere la, deci, nucleul reproducător, ridici o putere.
Da.
Și asta e o construcție foarte importantă, că așa faci cuantificări.
Da.
Faci un indice în plus.
Da.
Și aici e prima putere.
Da.
Adică, pardon.
Da. Deci asta este ideea principală, că trebuie să luăm aceste puteri și că aceste forme volum se extind prin singularitate odată. Iar al doilea este niște condiții de moderare la infinit. Deci la infinit să nu fie prea... singularitățile să nu fie utile. Ce înseamnă? Înseamnă că dacă rezolvăm singularitatea și eu există o teoremă care spune că dacă eclatez suficient de multe ori și în un anumit mod, până la urmă, preimaginea singularităților o să fie o reuniune de suprafețe nete de care se intersectează foarte frumos, da? Ei, și atunci noi vrem ca, de-a lungul acestor suprafețe, să nu neapărat să fie regulate formele noastre, dar să n-aibă mai multe poli logaritmici. Și polii logaritmici sunt de tipul ăsta. Dacă E, de exemplu, în cazul nostru, această singularitate se rezolvă exact dintr-o singură eclatare. Dacă eclată punctul ăsta, ăsta este nesingulat, deci este suficient să discutăm de suprafața asta. E și E este dat local de o ecuație de genul ăsta, T1 egal cu 0, iar formele care au un pol genul logaritmic în E, sunt deformase. Deci ne apare cel mult DT1 pe T1, mulți cu DT2, DT2. Nu poate să apară un T1 la 2, da? Sau să mai apară un T2 aici, sau ceva în jos, aia nu mai e logaritmul. Da? Și aceste două sunt condițiile, da? Deci, în primul rând, se extind prin singularitate și condiții de creștere la infinit. Iar la infinit, un invariant care o să vom vedea că joacă un rol important este cât de mult se anulează la infinit aceste forme. Deci, poate bine, dacă e o formă definită în afara punctului, o ridic, pentru că în afara punctului x și x bar coincid. Da? O ridic și mă uit cât se anulează de-a lungului e. Și ăsta este numărul aici. Deci, poate bine, dacă iau orice doi forme de aici, o ridic aici și mă uit, o să aibă un pol aici. Sau poate să n-aibă niciun pol. O să fie ori cu pol, ori regulat. Și atunci, ordinul de anulare e exact 3. Întotdeauna o să anuleze de cel puțin 3 ori sau mai mult. Da?
Când faci blow up la 0, îți iese eu. Eu ăla nu mai este de altă pe suprafață.
E pe 2. Adevăr. Nu e pe 2.
Și aia, dar este ca un intersecțional cu sărb intersecție minus 1.
Da. Deci,
la fel.
Dar nu mai este sărb intersecțional, e o suprafață pe prefoc. Deci, este... Poate că minus E este amplu aici.
Mulțumesc. Da, logaritmul este acolo în împărțim la T1.
Da.
A spus că nu se poate la produse sau...
Da. Nu mai putem pune aici un DT2, nu?
Da. Dar putem... Cel mai general, cum arată? Este ceva de genul produse T-uri la pute care împreună dau 1 sau...
Deci, dacă avem o varietate X, și niște divizori care s-ar putea să aibă să auto-intersecție, așa atunci. Ăsta este un divizor, da? Atunci, o formă omega, spune că este, are cel mult pol logaritmic de sigma, dar și mai dreptă, omega și diferențiala ei, ne gândim ca o formă rațională, are cel mult pol simplu de-a lungului sigma. Da? Deci, poate uite, nu are niciun pol în afară lui sigma și pe sigma are cel mult un pol. Dacă, deci, așa, asta este definiția originală. Și se poate arăta că dacă local, de exemplu, dacă să zicem că lucrăm în cel al treia, iar ăsta este Z1, Z2, Z3 egal cu 0, atunci formele logaritmice 1 sunt o bază de genul ăsta, de Z1 pe Z1, de Z2 pe Z2, Z3 cu Z3. Și, pe urmă, omega P este opțiune ca în cazul clasic.
Da.
Da? Și iată definiția generală a singularităților cu care o să lucrăm. Deci, varietăți algebrice. Dar dacă preferați complexe, nicio problemă. Deci, putem lucra cu funcții lămoase. Pentru că problemele sunt formale. Sunt probleme de singularități. Deci, putem să luăm vecinătăți foarte mici. Deci, varietăți algebrice, normale, ne uităm la locul neted, deci scoatem singularitățile, locul neted o să stea ca un deschis în X-ul nostru și complementul lui o să aibă o dimensiune cel puțin 2. Și presupunem următoarele condiții. În primul rând, o putere a clasei canonice pe locul nesingular se extinde ca un fibrat în drepte pe X, deci putem face calcul diferențial, da? Cu extensia asta, pentru că dacă există o extensie, e unică. Da? Și al doilea lucru, trebuie să vedem ce se întâmplă cu formele acestea la infinit, infinitul reprezentând locul singular. Și atunci ce facem? Locul singular îl rezolvăm. Există teorema care spune că se poate rezolva locul singular. Da? Reuniunea o să arate exact reuniunea, deci pe imaginea locului singular o să fie așa de genul unor reuniune de hiperplane în cel a treia, dar care se intersectează foarte frumos. Și, dacă facem lucrul acesta, se numește simplu non-lucros setup-ul acela. Și punem condiția ca, dacă extindem o formă, o R-formă, cum se zice, atunci o să ai cel mult pol logaritmici la darmului sigma. Asta este condiția. Și putem ridica fibratul acesta între trei, extensia lui puterii R la KDX0. Și, în general, o să difere față de fibratul logaritmic sus, prin niște multiplicități. Da? Și în funcție de aceste multiplicități, definim tipul de singularități și spunem că singularitățile lui sunt terminale dacă toate multiplicitățile astea sunt strict mai mari decât R, canonic dacă M este cel puțin R, loc terminal dacă M este strict pozitiv și loc canonic dacă M este strict negativ. Acum, singularitățile acestea loc terminale se pot descrie și din punct de vedere al integrării, da? Local, ce înseamnă? O singularitate este loc terminal. Dacă luăm o secțiune locală aici și luăm rădăcina de ordin R a acestui produs, integrala trebuie să fie finită. Da? Dacă vreți R2, teorie R2, neapărat trebuie să se satisfacă probabilitățile acestea. De exemplu, pentru teorie voce așa mai departe. Da? Dar, vedeți, nu este suficient să lucrăm cu astfel de singularități, trebuie să mergem la poli logaritmici. Deci aici nu mai are sens să integrăm, deci nu mai există integrală. Dacă lucrăm cu poli logaritmici, integrala asta este infinită. Da? Dar limita, asta este ideea, că trebuie să lucrăm cu limita. Care sunt invarianțe acestor singularități? Deci luăm o singularitate, presupunem că este loc canonică. Sunt două invarianțe. Primul este indexul. Indexul este cel mai mic multiplu astfel încât clasa canonică se extinde prin singularitate. Asta este un întreg și asta care este puțin mai subtil, discrepanța loc minimală, se definește punctual. Deci pentru P-ul nostru, ce facem? Deci luăm fibratul nostru între de care extinde puterea R a lui K, îl ridicăm, îl comparăm cu clasa canonică, exact ce am făcut dincolo, și ne uităm la numerele astea. Minimul după aceste rapoarte, deci M pe R, se numește discrepanța loc minimală. De ce discrepanță? Măsoară cât de departe este, dacă discrepanța este opusul crepantului, dar eu am presupus că apar în fizică foarte mult. Crepant resolutions, nu? Eu așa nu înțeles, dar cum e ce? Nu
e doar ce și vorba cu loc threshold singularity, de acel lucru?
Legate.
Da.
Dar, deci, rezoluții crepante înseamnă exact, dar deci nu apare termenul ăsta. Care sunt singularitățile cele mai simple? Sunt cele de goală. Deci, dacă ai acele singularități A de suprafețe, sunt acele singularități care, dacă e o rezoluție minimală, clasa canonică este același lucru cu clasa canonică de jos. Deci nu...
Deci nu ai exception of terms.
Ai, dar nu ți apare în formă de ajunție. Asta este ideea. Ai, cum să nu? Deci...
De ce ai 1 și când faci mai cu minus E, 1 minus E, care sunt, nu? Deci ai curbe...
Ai, cum să nu? Deci, ai, dar nu le vezi de aici în formulă. Da? Deci nu apar în formulă. Dacă nu apar în formulă, se numește crepant. Rezoluție crepantă. Dar dacă apar de obicei în formulă și noi pe asta vrem să vedem cât de departe este de a fi crepant. Asta este un număr rațional care, numărul de jos, este un divizor al lui indexului. Aici este o interpretare algebrică a indexului, mai mult pentru geometria algebrică. Deci dacă avem un inel graduat, fiind generat, înseamnă că există un număr finit de generatori, luăm gradul omogen, luăm gradele lor, dar și apoi dacă luăm cel mai mic multiplu comun al acestor generatori, rezultă că avem proprietatea aceasta, că componenta de grad R, unde R este cel mai mic multiplu comun, înmulțit cu componenta de grad L minus R, este R pentru orice R suficient de mare. Ei, acum să uitați, există și mai mici euro, nu neapărat cel mai mic de omul. Luăm cel mai minimul acestor numere și ăsta este indexul față ca la încerc. Și aici la fel, mă rog, deci nu mai discutăm chestia asta, dar deci din nou există o interpretare algebrică, dar aceste numere sunt misterioase. Deci încă nu există metode generale de a ataca aceste probleme. Un exemplu esențial este dacă luăm un metod, deci asta este originea din cela N. Deci care este indexul? Aici cine este unul? Pentru că nu e nicio singularitate, nu trebuie să ridicăm la niciun puterea ca să extindem. Și cine este discrepanța loc minimală? Ce trebuie să facem? Deci trebuie să eclatăm. Da? Și trebuie să comparăm clasele din canonice. Se poate arăta că avem așa, deci ăsta este K de CN tilde. Se poate face în coordonate. Plus E minus NP. Iar rezoluția fiind formă standard de acolo, înseamnă că e suficient să ne uităm aici și atunci o să fie exact numărul ăsta. Este N. Da?
De ce N? Ai multiplicități la N?
Mai zic o dată, n-am
zis. N se pune în fața lui E dacă ai multiplicitate la...
A, da? A, aici?
Da.
Da?
Ai multiplicitate la 0 la...
Da, deci e formă în dimensiune, deci ai DZ1.
Așa.
DZ N. Și îl ridici. Și acum, deci cum o să arate asta? Deci așa, incrementăm cu ZN. Și așa arată ecuatoarea, da?
Așa.
Și eu am deschis, să zicem că Y1 e egal cu 1. Și atunci, deci, îl scriu. Y2, ZN2. Deci înseamnă că o să avem așa. Z2 este Z1, Y2. ZN este Z1, YN. Și atunci transform forma asta în DZ1, de Y1, de Y2, de YN. Și o să văd că am exact un port. Acum, cine este E? E o să fie exact în coordonatele astea, o să fie exact Z1 egal cu 0. Și o să văd că obțin aici un port.
Azi era minus 0, ok, da,
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 da, da, da, da. Deci totul se poate face Europa. Dar este, vă rog să rețineți că, deci, minimul distribuție al punctului nesingular este exact dimensiunea. Singularitățile de index 1 se numesc Gorenstein. Da? Și acum, conjecturile despre aceste doi varianți sunt datorate Rusului, de care vă spuneam mai devreme, cu care am făcut doctoratul. Două, cu excepția ultimei. Deci, în primul rând, prima problemă spune lucrul următor, că dacă fixăm o singularitate și fixăm dimensiunea, atunci a da indexul este același lucru cu a da discrepanța log minimal. Deci, cu alte cuvinte, ele sunt acelea, în principiu aceleași variante. Dar nu aptul, până la un număr finit de valori. Deci, cu alte cuvinte, indexul determină discrepanța log minimală până la un număr finit de valori și viceversa. Și să spunem explicit ce înseamnă asta. Deci, dacă indexul este fixat, atunci, partea dreaptă este un număr rațional, deci o să fie un număr natural supra R. Deci, ca să fie mărginit, este suficient ca sus, numărătorul să fie mărginit. Și conjectura este că este mărginit de N mulțit cu dimensiunea mulțit cu R. Da? Nici măcar lucrul ăsta nu se cunoaște, că sunt mărginite, nici măcar o margine universală nu se cunoaște. Invers, dacă discrepanța log minimală este fixată, atunci conjectura spune că există un număr care devine doar de dimensiune și de alt, astfel încât indexul să fie mărginit. Asta este problema fundamentală aici. A doua problemă este tot așa, dacă fixăm dimensiunea, atunci aceste numere raționale care sunt discrepanțe log minimale, ele satisfac condiția ACC. Deci ce înseamnă ACC? Înseamnă semic chain condition. Deci, cu alte cuvinte, când am un șir crescător spre ceva, spre o limită, X1, X2, X3, întotdeauna se stabilizează. Nu există acumulări de jos. Da? Și acest lucru se cunoaște în cazul de dimensiuni mici și mai mult se pot face clasificări. De exemplu, cum arată clasificarea dimensiune 2. Se poate arăta că acest număr rațional este cel mult 2 și este 2 dar și numai dacă este punctul neted. Dacă vă aduceți aminte, acolo era formula. Acum, între 1 și 2 nu există nicio valoare. Următoarea valoare posibilă este 1, care este atinsă exact pentru singularitățile acelea care sunt crepante. Da? Singularitățile Duval sau ADE sau... Da? Iar aici sunt o grămadă. Aici apare o grămadă de... Dar, în principiu, asta înseamnă ACC-ul. Înseamnă că există niște gaps de jos. În dimensiune 3. Deci se poate arăta din nou că cea mai mare valoare este 3. Între 2 și 3 nu există nimic. Există aici 2, care în principiu arată ca niște deformări ale ADE-urilor de aici. Formă, între 1 și 2 singurele valori sunt R plus 1 supra R, unde R este un număr natural. Deci, vedeți, se acumulează de sus, dar nu de jos. Da? Iar de aici începând, deja nu se cunoaște. Deci, nici măcar nu se cunoaște conjectura, dacă e adevărat, în intervalul ăsta, în dimensiunea 3. În dimensiunea 2 se cunoaște. Iar, în general, în orice dimensiune, conjectura, deci, din nou, nu se cunoaște conjectura, este că cea, cea mai mare valoare este N, nu există nimic aici. Aici sunt, sunt exemple și există rezultate recente care arată cum ar trebui să fie, dar nu se poate demonstra cum că sunt exact asta. Și devine din ce în ce mai complicat. Și a treia problemă este semicontinuitatea invariantului. Poate că dacă fixăm o varietate dată și variem punctul, trebuie să cum variază discrepanța lor de imagine și ideea este că o să, ar trebui să scadă în, în puncte speciale. Deci nu poate să meargă în sus, poate să meargă doar în jos. Și asta am propus-o când eram un student și, mă rog, am verificat în dimensiune 3 și în cazul toric și așa mai departe. Dar asta e încă necunoscută. Și dacă, dacă am ști răspunsul la aceste 3 probleme, atunci, de exemplu, ar rezulta terminarea algoritmului de clasificare. Ce v-am spus eu primele două slide-uri e doar o poveste, că e conjectură în, în orice dimensiune, nu se cunoaște. Dar vedeți, acele erau probleme globale, astea sunt probleme foarte locale. Deci dacă aceste probleme locale se rezolvă, atunci obținem acel lucru. Și, mă rog, deci putem clasifica varietățile FAM și, și așa mai departe. Deci există aplicații importante globale la aceste probleme locale. Deci acum, nu știu cât de mult să intru în detalii, dar doar așa o să vă dau o idee. Cum arată singularitățile astea torice? Deci când zici ceva toric, înseamnă că totul se înțelege în funcție de latici și polietopuri. Deci mulți polietrari, da? Deci există un dicționar. Dacă, dacă vreți așa, geometria algebrică conține geometria torică, da? Care sunt varietățile de tip torice. Geometria numărilor, teoria numărilor conține geometria, se numește geometria numerelor. Da? Și există o corespondență 1 la 1 între varietățile torice și...
Era o chestie cu formă Keller pe varietății torice sau...
Da, da,
da.
Da, da. Deci, în principiu...
Era o chestie, deci împărțeai la o latice și chestia aia tu era în formă Keller.
Da, da. În principiu, doar nu se poate calcula pe varietățile torice și de aceea sunt foarte bune pentru exemplu, da? Și ce înseamnă, că, o, ce înseamnă o singularitate torică, un germen toric, în cazul nostru, înseamnă pur și simplu un con, care este rațional poliedral, cu proprietatea că, dacă mă uit la razele lui extremale, iau primul punct pe fiecare rază și, și presupun că toate aceste puncte se află pe un hiperplan. În general, s-ar putea să nu se află, da? Dar eu presupun că există un hiperplan. Ăla corespunde la minus K. La minus K asta, nu, e asta. Ne gândim la el ca fiind o direcție aici. Și atunci, acest hiperplan se joace un rol important și acest element, în asta constă. Deci, deci a da o singularitate torică, constă în a da conul, laticea și elementul acesta, pe care stau toate punctele de primitive de la primitive. Cine este indexul? Este cel mai mic multiplu, astfel că dacă îl mulțim cu, cu psi, devine cu coordonate întregi. Da? Cine este discrepanța lor minimală? Ce se întâmplă? Punctele, punctele laticii stau în conul acesta, da? Și elementul acesta psi ne dă o funcție înălțime cu el. Și fiecare punct laticea are o înălțime, da? Ei, cea mai mică înălțime din interior, aia este discrepanța lor minimală. Deci, vedeți, are o definiție destul de naturală din punct de vedere combinatorie. Și ne putem gândi la cazul cel mai general este când cea mai mică valoare. Deci, ce se întâmplă? Punctele laticele, deci trebuie să aibă aceste înălțimi. 1 cu R, 2 cu R și așa mai departe. Cel mai general caz este când chiar ne atingem minimul acesta sau nu. Ce se, dacă ne atingem, nu prea avem ce să spunem nimic despre singularitatea asta. Aici, însă, dacă nu, dacă nu-l atingem, ce se întâmplă? Înseamnă că, teoretic, sau dacă vezi, din punct de vedere probabilistic, ar trebui să obținem aici un punct, dar nu există. Există pe lângă. Și primul punct care există în interiorul conului e mai sus. Ei, și aici e obsurd. Aici este primul rezultat de bază, care spune, deci, în principiu, clasificarea se bazează pe această observație. Că dacă ai un politop care nu conține puncte laticiale, atunci el este special într-o anumită direcție. Da? Deci gândiți-vă la... Sau nu, ne uităm în dimensiune 1, da? Deci avem Z, da? 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Dacă luăm un poligon, ce e un poligon? E un segment. Dacă el nu conține niciun punct latițial, păi trebuie să fie inclus într-unul din segmentele astea. Deci vedeți, e mic. Dacă în dimensiune 2, dacă luăm un poligon care nu conține niciun punct cu coordonate între ei, atunci trebuie să fie, nu e neapărat mic, dar trebuie să fie mic într-o anumită direcție. De exemplu, poți să iau orice band aici, da? Deci el poate să fie infinit de mare, dar aici este mic. Da? Și asta este ideea principală. Am să sar aici. Există o dualitate între anticanonic și aceste singularități. Să vă spun doar o vorbă aici. Deci, problema de semicontinuitate se poate reduce la cazul următor. Deci, la problema următoare. Deci, în loc de a varia punctul pe varietate, este suficient de a compara discrepanța într-un punct și pe o curbă. Deci, se poate arăta că e echivalent, poate demonstra lucrul următor. Iau o curbă pe varietatea mea și iau un punct și mă uit la discrepanța peste curbă și peste punct. Și trebuie să arăt așa inegalitate. Deci, dacă, ce înseamnă peste curbă? Înseamnă că mă uit la valorile care domină curba, da? Iar loc discrepanța peste punct înseamnă că mă uit la valorile care domină punctul, nu curba. Și este suficient să demonstrăm acest lucru și acest lucru e foarte ușor de verificat în cazul tău, da? Prima conjectură, să vedem. Deci, cum arătăm că dacă indexul este fixat, atunci discrepanța lui minimal este, are un maxim de valoare. Păi este suficient să arătăm că este cel mult dimensiunea. Iar acest lucru e clar. De ce? Pentru că aici, la înălțime 1, avem puncte cu coordonate 3. Alegem 3, de exemplu, dacă ne aflăm dimensiune 3 și luăm suma lor. Suma să fie în interior. Este un punct de înălțime 3, deci evident că cea mai mică înălțime este cel mult, da? E invers. Aici e o problemă mai delicată. Cum arătăm că dacă A este fixat, acest întreg este margine. Ideea este tot așa. Deci ne gândim că teoretic ar trebui să fie puncte la înălțimea 1 pe 2 pe R și așa mai departe, da? Dar nu sunt interioare. Primul loc unde se întâmplă asta este la A, da? Ce se întâmplă? Ne uităm cât de simetric este acest corp complex relativ la acest punct. Dacă este foarte simetric aici, ceea ce nu prea se întâmplă, dar hai să zicem, se poate folosi o teoremă clasică a lui Minkowski, care spune că dacă, deci, simetrizezi, iei simetricul lui origine față de acest punct. Și o teoremă clasică care spune că are un corp simetric față de origine, care nu conține niciun alt punct latițial cu excepția originii, volumul este cel mult descris acolo. Asta e teoremă de bază de teoria numerelor. Cam asta înseamnă teoria numerelor, dar în cazul simetric, da? Și de aici se rezultă ce vrem. Problema este că nu e adevărat, în general, că acest corp este simetric față de acest punct. Dar gândiți-vă, deci un punct de coordonate între ei poate să fie foarte aproape de frontieră. Asta este teorema lui Hensley, teorema de aproximare diofantică, care spune că nu se poate. Asta e un rezultat foarte interesant, care spune că dacă ai un corp complex cu vârfurile întregi, să zicem, nu poți aproxima, deci nu există un punct interior cu coordonate întregi care este prea aproape de frontieră. Da. Și că combinat aceste două rezultate, rezultă cele două. Iar în proprietatea ACC este echivalentă cu rezultă din următorul rezultat. Să zicem că luăm torul, dar ăsta este real, deci să zicem că este L la D, suprazării la D, și luăm un deschidere. Și ne uităm la grupurile, subgrupurile torului, care nu intersectează deschisul. Dacă e un grup general, el o să intersecteze torul, dar dacă punem această condiție, ele o să stea într-o geurile astea, o să cam fie o reuniune de subgrupuri. Și reuniune finită, asta este teorema principală. Deci cam în asta constă rezultatul de aici, care, deci vedeți, din nou apare aproximarea diofantică. Și cum arată, de exemplu, singularitățile ciclice. Deci, o problemă importantă în perioadă ar fi să clasificăm singularitățile torice cu discrepanța log minimal marginită inferior, da? Cel puțin T. În cazul ciclic există o clasificare teoretică, funcție de subgrupurile torului, Dar, în mod explicit, se poate arăta că, de fapt, dacă ne gândim la singularitatea și că, ca fiind corespunzătoare unui cât al lui cel a doua cu aceste ponte, și, pardon, deci grupul ciclic de ordin K, acțiunile cu acele ponte, 1 și K minus 1, se poate arăta că acele ponte care apar sunt foarte speciale. Deci sau ori pe dreptele acestea, sau într-un număr finit în afara acestor hiperplane. Există un fel de hiperplane aritmetice aici, care guvernează problema, dar e destul de complicat. Ei, și deci, o întrebare de bază este cum, dacă această clasificare care depinde de aproximare diofantică, are sens în geometria algebrică, dar putem face lucrul acesta. O observație importantă este că, deși când subliniez singularitățile, ne interesează multiplii pozitive clase canonice, apar și puterile negative. Asta n-am mai spus, datorită dualității am sărit peste acest lucru. Și un alt lucru care este important, cred eu, este că, deci în loc de varietăți, trebuie să studiem logaritmi de varietăți de tip orbifol. Da? Trebuie să introducem frontiere. Și poate că aici are sens acea aproximare diofantică care se folosește în argumentele de aici, dar nu știu exact. Și cam asta.
Deci cum era chestia cu fanul ăsta? Nu știu, nu cunosc puțin. Realitățile fanului era...
Realități fanul.
Da, deci era o chestie care apărea în fizică, nu știu.
Da.
Deci, chestiile mai vechi, deci Turie, Lambda, o...
Varietățile fanul sunt cele...
Dar o chestie veche.
Care erau pe aici.
Ca minus ca...
Minus
ca...
Bun, acum apar destul de frecvent în varietății cazabile autorice și... Mă rog, în fizică este cu corespondența ADS-CFT. Acolo este legătura. Pentru mai bine zis, în fizică sunt interesante varietățile Sasaki.
Da.
Și luând bonul ajunge la Calabria, Sasaki Einstein.
Da.
Și luând bonul ăsta ajunge la Calabria Torici. Și acolo, printre exemple de Calabria Torici, apar chestiile de tipul ăsta.
Ne povestești unde asta odată?
Ce știu eu de fizică?
Da. Adică poate sunt interesat și de ce. Da.
Deci, singular. Deci, exact ca la curve. Deci, varietățile cele mai pure așa sunt cele care clasa canonică este negativă, astea sunt fan. Clasa este trivială, ca la tip calabia, și clasa este amplă. Astea sunt canonic polarizate, să numesc. Și cam asta joacă rolul principal. Dacă le înțelegi cu asta, le înțelegi cu tot.
În dimensiune trebuie mai există așa, ca un fel de clasificare a de adică dacă ai vizionat no, canonic, mai ai diagrame de incini cu intersecțiile lor,
nu
mai ai niciun.
Și la canonii iau că trivialitatea vine din faptul că sunt principale?
Da, dar pentru noi ca albiau înseamnă doar că un multiplu al clasei canonice este 0. Sau dacă vreți, clasa CN este simplu. Prima clasa CN ca cu 0. Deci nu presupunem că este simplu conex sau